No niin, mutta nyt me jätämme muutlet ja ploneet tällä kurssilla taakse ja jatketaan kuitenkin vielä tämä viikko tuota webbipuolta. Tästä vielä yksi luento ja demo ja yksi oppimistehtävä jäljellä. Ja ihan hyvin olitte pääasiassa tehnyt, taisi olla 29 palautusta kakkosessa ja 25 siinä kolmosessa. Että ilmeisesti jollakin loppuaika, ettei kerennyt molempia tehdä, mutta siellä on vielä suuri osa ihan kurssilla matkassa. Ja ekana näytän tuo oppimistehtävä nelosen, niin tämänkin luennon aikana voit sinne ehkä jo saattaa pääprosessoida, eli ahaa, no tuota saattaisi ehkä tarvita käyttää tuossa oppimistehtävässäkin. Katsotaan näin päin. Eli web-sivuja edelleen tehdään, mutta nyt ei oikeastaan tarvitse juurikaan sitä HTML:ää kirjoittaa, vaan kirjoitetaan niihin sitä CSS. Tuossa on noita yleisiä määrityksiä, mitkä voitte sieltä lukea, mutta sitten mikä on varsinainen tehtävä. Taso ykkösellä te saatte lähdekoodit valmiina, niin tuossa on sivu ykkönen näyttää tuolta, ja tässä nyt varmasti huomaattikin, että miksi tätä tehtävää ei voinut julkaista ennen kuin kakkostehtävän palautus oli loppunut. Eli sehän on käytännössä samannäköinen sivu, mitä teitte tuossa kakkosoppimistehtävässä. Saatte siis lähdekoodin valmiina tuosta ja myös tähän kakkossivuun, ja sitten teidän tehtävään tehdä siihen CSS-tiedosto, jotta se sivu näyttää tuolta. Käytännössä se ykköstasolla, niin sitä ei välttämättä sitä lähdekoodisivua ei tarvitse muokata yhtään, niin sen pystyy vain suoraan, kunhan siihen linkittää CSS-tiedosto ja pistää sopivat ominaisuudet, niin sen saa tuon näköiseksi. Ja kakkossivu ei ole tuon kummemman näköinen. Tuolla on sitten vielä kirjannut, että mitä tuossa nyt on muutettu, eli siellä on vähän fontteja, säätty, värejä, marginaaleja, täytteitä, reunaviivoja ja leveyksiä. Aika simppeliä juttuja vielä ykköstasolla. Ja samaa CSS-tiedosto molempiin sivuihin, eli ei kahta erillistä, vaan kummankin täytyy käyttää samaa. No sen voitte siis, tuon voitte päivittää sieltä. Siihen saa kirjoittaa oman nimesi. En käy noita kaikkia jokaista kohtia tässä läpi, se on aika selviäkin osa. Siis sen varsinaista koodia ei tarvitse sieltä mitenkään päivittää. Tuohan on vain elementin sisältö, mitä sinä olet. Voi ottaa omankin. Voi ottaa ihan hyvin omankin, mutta sitten jos muutat alkuperäisiä HTML-dokumentteja, niin muutosten jälkeen rakenteen pitää olla järkevä, eli käytä oikeita elementtejä, niin tuo täytyy sitten ottaa huomioon, jos sen tekee jonkun muun pohjalle. Eli jos tekee nämä valmiit, mitä näiden päälle, niin sitten tuo on niissä sata varmasti oikein. Ja niissä on myös oikea dokumenttityyppi. Ne on varmasti valideja nuo pohjatiedostot. Eli tavallaan vähän helpommalla ehkä pääseekö lähteä nuihin. Saa tehdä sitä omaakin. No, valitusvaatimukset ilman muuta. Fontti oli tuolla kerrottukin, se on Tahoma, mikä on käytössä. Sitä on hankala sitä nähdä suoraan. Ja värejä pystyy esiin tuolla Firefoxin Colorsilla lisää suolla poimimaan, että mitä värejä siellä on käytetty. No, kolmas tasolla mennään hiukan haastavampaa, eli samaa jatkuu ykköstasolla siinä tehdyt CSS, ja kolmostasolla muokataan lisää sen verran, että sivu ykkönen näyttää tuolta. Edelleenkin siellä on siis sama HTML-pohja taustalla. Tehdään tuon näköinen siitä. Nyt pikkusen joutta ja kakkossivu näyttää tuolta. Siinä on sama CSS, mutta ei ole sisältöä, niin se on huomattavasti simppelimmän näköinen. Nyt ei joutta pikkusen muokkaamaan HTML-tiedostoa, eli todennäköisesti vähän riippuu, millä tekniikalla teette, niin muutamia elementtejä sinne tarvii lisätä. Ehkä muuttaa elementtien järjestystä. Siihen ei ole sellaista yhtä oikeaa vaihtoehtoa, sen voi tehdä monella eri tavalla. Ja tuo kannattaa huomata, että eri levyisillä selainikkunalla se voi näyttää pikkusen erilaiselta, eli se ei just tarvitse identtinen olla koko ajan kaikilla mahdollisilla selainikkunalla, sen ei tarvitse näyttää tältä, vaan noissa skaalautua nuo eri lohkot, mitä sieltä löytyy. No, tuossa oli vielä vinkkinä, että monia eri tekniikoita, mutta ainakin position ja float-elementtejä hyvin todennäköisesti joutte siellä CSS käyttämään. Vitostasolla tehdään samat jutut, mitä kolmoselle, ja sitten tuolle ykkössivulle tehdään vielä erillinen tyylitiedosto tulostusta varten, ja sitten tuommoisia pikkusia näyttöjä mobiililaitteita varten siihen myös toinen tyylitiedosto. Ja printti, eli se tulostuksen esikatselu tulisi siinä vaiheessa, kun sitten valitsette selaimista, että tiedosto tulostuksen esikatselu, file, print, preview, niin sitten pitäisi tulla käyttöön se teidän erillinen tyylitiedosto, ja se pitäisi näyttää sitten paperilla suurin piirtein tuolta. Eli siellä on aseteltu uudestaan vähän samalla tavalla kuin ykköstasolla, ja sitten on poistettu kuvaa kokonaan näkyvistä, ja joitakin muita pikkujuttuja myös. Ja sitten mobiililaitteelle, eli kapealla selainikkunalla, sen sivu pitäisi saada näyttämään tuolta. Ja se raja, että missä, niin 800 pikseliä on se raja, eli kun 800 pikseliä on näyttö, niin silloin sen tuossa mobiilipuolella, silloin se pitäisi näyttää tältä. Ja siinä vaiheessa, kun se kavennatta selainikkunaan, se menee alle sen 800, niin sitten se näyttää tältä. Eli se siitä lennosta sitten sen käytettävän CSS-tiedoston muuttaa ja tekee sen sivun ulkoasun erinäköiseksi. Täällä huomatkaa se, että tuosta mediakyselystä, millä te teette sen automaattisen vaihtamisen, että nähän käyhän niitä läpi, niin siitä tulee. Validaattori antaa siitä sitten virhe, siitä ei tarvitse tässä välittää. Eli muuten ne täytyy olla valideja tiedostoja, mutta tuosta yhdestä virheestä se ei siellä haittaa. Ja palautus ihan samalla tavalla kuin kakkostehtävässä, eli kaikki tekemänne zippipakettiin ja palautatte sen ja sitten se osoite, mistä se tehtävä löytyy tuonne. Moodlessa on siellä nyt, tänään avasin sen palautuskentän. Vaikuttiko selkeältä, mitä tuossa täytyy tehdä? Tosiaan tuolla on tuo palautuslautaminen, se sitten pitäisi ensi viikon tiistaihin mennessä palauttaa. Tosiaan ykköstasolla HTML ei välttämättä tarvitse minkäänlaisia muutoksia. Kolmos- ja vitostasolla tarvitte myös muokata sitä HTML:ää hiukan, mutta ei kovin merkittävästi vielä sielläkään. Joo, mutta näitä asioita, tuo ykköstaso varmaan onnistus jo niillä CSS-jutuilla, mitä käyttiin silloin ennen pääsiäislomaa, mutta kolmos- ja vitostasolla tulette varmasti tarvittamaan tämän luennon ja huomisen demon asioita. Eli me ennen pääsiäistä me CSS:stä katsottiin semmoisia yksittäisiin elementteihin liittyviä, kaikki ne täytteet, marginaalit, reunaviivat, ponttikoot, ylipäätänsä kaikki elementtien koot. Ja nyt sitten me tänään katsotaan sitä ikään kuin koko sivun asemointia, eli miten ne lohkot siellä sivulle saadaan fiksusti laiteltua. Ja pikkusen semmoilla isommalla perspektiivillä tänään sitä sivujen asemointia, ja sitten siellä lohkojen sisällä voi olla sitten semmoista pienempää mikroasemointia, mikä on sitten ne jutut, mitkä meille pitäisi olla jo tuttuja. No, jos me ei mitään asemoja, ei tehdä erillisiä CSS-asemointia, niin se perusjuttuhan on se, että lohkotasoelementit järjestyy allekkain sinne, ja tekstitason elementit, eli inline-elementit, menee sitten peräkkäin, niin paljon kuin niitä sattuu siihen selainikkunnan leveyteen mahtuvan. Mutta monesti meillä ei riitä tuo tavallinen toiminta, jolloin meidän CSS-ominaisuuksilla irrotetaan ikään kuin ne elementit siitä perusjärjestyksestä ja muokataan se semmoiseksi, kun kyseisellä sivulla halutaan. Asemointia voi tehdä monilla eri tavoilla. Joku vuosi sitten oli vielä aika suosittua tämmöinen taulukkotaitto, on se vieläkin melko monilla sivuilla suosittua, mutta ei suositeltavaa, koska siellä, että meillä on sisäkkäisiä taulukoita, niin se on vaan semmoinen saavutettavuusongelma, ja sitten sieltä on hankala ikään kuin päästä, että missä siinä sivulla on, jos on vain taulukko, jonka sisällä on taulukko. Ja sitä käytetään asemointiin, koska taulukko ei ole siihen tarkoitettu. Valitettavasti tuota käytetään aika paljon vielä. No, marginaaleillakin pystyy tekemään aika paljon, esimerkiksi keskitys, jos laittaa saman marginaalin oikealle ja vasemmalle, niin silloin se keskittää jonkun elementin. Float-ominaisuus käydään tänään läpi, eli liuutus. Pystytään laittamaan kaksi eri lohkoa rinnakkain, toinen liuutetaan toisen viereen. Ja sitten ehkä monipuolisempana tuo position ominaisuus, mitä myös tänään käydään läpi. Joskus aikanaan kehyksien käyttöäkin voitaisiin ajatella asemointina, mutta se ei ole sallittua. Siellä on suuria esteettömyys- ja saavutettavuusongelmia. Se, että siellä ei ikään näe koskaan osoitteesta, että millä sivulla todellisuudessa ollaan, kun siinä on se kehyssivu ja sitten siellä on taustalla omia HTML-sivuja. Eli käytännössä mitä niin te näistä kannattaa käyttää, niin se on tuo marginaalit, floatti, position ominaisuus. Niillä pystyy oikeastaan kaiken tarpeellisen tekemään ja ne on myös semmoisia, että ne toimii useimmilla selaimilla ja myös tämmöisillä vaihtoehto tekstiselaimilla ja niin edespäin, eivät tuota isoja ongelmia siellä. Position ominaisuudella määritellään, että miten se elementti sijoittuu näytölle, ja siinä on neljä vaihtoehtoa, joista tuo static on ikään kuin se normaali, eli jos me ei kirjoiteta millekään elementille tuota position määritystä, niin se tarkoittaa, että sillä on siellä silloin position static määritys. Se on siinä mielessä hyvä kuitenkin tietää se static, koska joskus te voitte sitten vaikkapa siellä printti-layoutissa, niin te voitte tavallaan, teillä on sivuasemoitu vaikkapa absoluutteilla, ja tämän täytyy päästä takaisin siihen normaalitilanteeseen, niin silloin te kirjoitettekin printissä, että position static, jolloin se palauttaa sen asemoinnin siihen perustilaan. Relative, suhteellinen asemointi, aika harvoin tarvitsee, mutta enemmän tarvitte varmasti absoluuteja, eli absoluuttinen sijoittuminen, ja minkä perusteella se lasketaan, niin se lasketaan asemoidun äitielementin paikan ja koon suhteen. Se on tärkeää, tuossa on tuo asemoitu, eli siellä mennään ikään kuin äitielementtiä niin kauan taaksepäin, että siellä joku semmoinen elementti löytyy, mille on kirjoitettu joku tämmöinen, on se sitten vaikka position absolute tai fixe tai relative. Jos ei siellä semmoisia löydy, niin silloin tavallaan mennään sinne sivun juureen saakka. Eli body-elementti, joka on sitten aina periaatteessa koko sivu siellä, niin silloin sen suhteen toimii tuo absolute. Mutta sillä voi tavallaan tehdä monta tasoa, eli jos te asemoitte jonkun siellä diviin absoluuttisesti jotenkin, vaikka annatte sille vain 50% näytön leveyttä, ja sitten sen sisällä teillä on toinen absoluuttisesti asemoitu, jolle te annatte 50% myös, niin paljonko se sisempi saa silloin siitä koko sivun koosta. Eli jos on kaksi absoluuttisesti sisäkkäistä, kaksi elementtiä, molemmille on kirjoitettu, että position absoluute ja leveys 50%, niin paljonko sen sisäkkäisen todellinen leveys on tästä selainikkunasta? Joo, kyllä. Eli se ulompi, koska ulompi on todellisuudessakin 50, koska se sillä ei ole semmoista asemoitua siellä äitielementtiä taustalla, eli lasketaan kaikki, mitä se koko selainikkuna podi sieltä saa, mutta sitten se sisempi 50, se peilataankin siihen äitielementtiin, jolloin se kokonaisuus on sitten 25. Fixed toimii muuten samalla tavalla kuin tuo absolute, mutta siinä aina se positiointi tapahtuu näytön koon suhteen. Eli siellä se on selainikkunan leveys, jos te kirjoitatte sillä fixed-asemoidulle, että leveys on 70%, niin se leveys on aina 70% siitä paljon, kun sattuu selainikkunan leveys olemaan. Ja tässä ei ole mitään tämmöisiä äitielementtejä, eli peilattaisiin, jos teillä on monta pikseliä siellä sisäkkäin, niin aina kuitenkin on se määritykset siihen näytön leveyteen tai selainikkunan leveyteen suhteutettu. Ja se ei myöskään vieri näytöllä, eli jos me johonkin paikkaan näyttöä kiinnitän sen, niin silloin se on aina siinä näytössä tuota samassa paikassa se elementti. Tässä. Joo, itse asiassa oli just kysymässä, että mitä elementtiä tällä sivulla on pistetty tuolla fixedillä kiinni, niin tuossa on yksi, mikä on laitettu koko tämä oikea sivu. Onko muuta? Joo, se kuuluu tähän, ne on samaa elementtiä, koko tuo oikea reuna tuossa. Joku muu siellä on myös fixedillä kiinni. Kyllä, tuohan pysyy myös tuo kaksi ekariviä tuolla ylhäällä. Ne on koko ajan näytöllä just samassa paikassa, vaikka tämä sivu täällä scrollailee taustalla. Eli näissä on juuri se fixed asemointi käytössä. Katsotaan tuo liuutus näiden jälkeen. Mennään nyt näihin asemointeihin sitten tarkemmin. Käydään etenkin tuo absoluuttinen ja fixed siitä tarkemmin läpi, koska niitä te hyvin todennäköisesti tulette tarvittamaan. Eli absoluuttisessa asemoinnissa oli tosiaan sen absoluuttisesti äiti-elementin suhteutettuna välittämättä siitä normaalista sijainnista. Ja se CSS-koodi voisi näyttää vaikka tuolta. Eli tämä oleellinen on tuo position absolute, mutta se ei vielä tavallaan kerro nyt sijaintia, se vaan kertoo, että nyt tässä käytetään tämmöistä asemointia. Ja sitten näillä top left, ja siellä on top left, right ja bottom, eli kaikki neljä suuntaa, niin niitä voi, yleensä niitä annetaan vähintäänkin yksi tämmöinen leveyssuuntainen, eli joko top tai bottom, ja sitten left tai right arvo, eli kerrotaan, että mistä se elementti siellä lähtee, ja sitten leveydellä ja korkealla width ja height, niin saadaan määriteltyä, että se on nyt juuri tuossa kohdassa. Eli tuo vasen ylänurkka, tuo lohko, se sijoittuisi 10% päähän sieltä yläreunasta, 10% päähän vasemmasta reunasta, ja sitten se leveys olisi 30% ja korkeus 10%. Ja se, että missä se todellisuudessa olisi, riippuisi, että mikä on se äitielementti. Eli jos ei siellä olisi mitään asemoitu äitielementtiä, niin silloin se olisi käytännössä sieltä selaimen yläreunasta 10% ja vasemmasta 10%. Ja katsotaanpas tässä esimerkki, tämä ehkä nyt selventää sitten. Siellä näkyy olevan äkköset, ei aivan täysin näy. Eli käs. Ensinnä siellä on tuo body ylimpänä. Sillä on annettu ylämarginaali 3 em. Jos ei me sitä annetta siihen, eli se olisi 0, niin silloin tuo teksti jäisi tuonne taakse, koska nyt se bodyin sisältö, sitä ei ole asemoitu absoluuttisesti, vaan se on ihan normaalisti. Tuomia voisin näyttää teille ensin tuo HTML-puolelle. Eli siellä on bodyissa on paljon tuommoista tavallisia elementtejä, mitä ei ole asemoitu. Sitten siellä on not bar, left bar. Ja sitten niiden nimet oli, logo oli tuo kolmas. Ja niihin me sitten tuolla CSS tehdään niitä, tai on tehty asemointeja. Jolloin täältä bodylta täytyy tavallaan määritellä. Sitten silloin vasen marginaali on määritelty 15%, jotta siihen tuo vasen navigointi mahtuu. Jos tämänkin siis poistaisi, tai vaikka pienentäisi 5%, niin silloin se teksti jäisi tuonne piiloon taakse. Toinen vaihtoehto olisi, ettei tällä bodylla olisi ollut suoraan tekstiä ollenkaan siinä, että sinnekin olisi tehty joku vaikka sisältöniminen divi, mikä olisi asemoitu absoluuttisesti, ja annettu sille nämä left 15, top 3 em, jolloin sitten ei olisi tarvinnut marginaalia käyttää, mutta se on sitten ihan makuasia, että kummallakin tavalla ulkoasu tulee samanlainen ja toimii yhtä hyvin, ei ole väliä kumpaa käyttää. No, nappar. Mitä sille on annettu? Siinä on jotakin muutakin, mutta sitten oleellisia tähän asemointiin on se, että se on absoluuttisesti asemoitu. Se on 15% päässä vasemmasta reunasta, ylhäältä 0%, eli käytännössä ihan kiinni näytön yläreunassa. Sen leveys on 85%, korkeus 2 em. Minkä värinen lohko tuo on tuo nappar tuo? Joo, kyllä. Se keltainen lohkohan se on siellä 15% vasemmalla, sitten 85 leveys, eli täyttää koko loppunäytön. Ja sitten oli aivan yläreunassa ja 2 em korkeus. Se tarkoittaa sitä, otapas backgroundissa toinen parametri on... Ei ole, kun se on tuota tausta... kuvaa muistaakseni. No se ei ole meillä oleellinen. Eka kertaa värin, sitten toinen parametri kertoisi muistaakseni, että jos siihen haluaisi jonkun taustakuvaan, niin silloin tuolla se määritetään, sitä ei siihen ole laitettu. No, minä muutan, tai oikeastaan te saatte sanoa, että jos minä haluankin tuon tuonne vasempaan reunaan, eli vasemmasta reunasta ja täyttävän koko näytön, niin mitä minua ainoastaan tuossa tarvii muuttaa. Mutta se menisi koko tuolla yläreuna tuolla keltaisella. No, tarviiko tehdä muuta? Joo. No, nyt meillä tuo punainen tulee tuohon päälle. Johtuu siitä, että ne on nyt molemmat absoluuttisesti asemoituja. Eli se on tuo logo Ja sitten, koska tämä tulee myöhemmin tuolla tekstissä, niin se sitten hyppää tuohon päälle. Nyt kohta tuolla olisi tullutkin teille ominaisuus Z-index, mikä sitten määrittelee sijainnin ikään kuin tämmöisen, jos elementit on päällekkäin, että mikä näkyy, niin siinä on tuommoinen ominaisuus kuin Z-index, ja sille voi antaa kokonaislukuja, positiivisia kokonaislukuja. Periaatteessa luvulla ei ole sinänsä väliä, paitsi että se, että järjestys on se, että millä on suurin luku, niin se on aina päällimmäisenä. Nyt kun tuolla ei ollut ollenkaan annettu tuolla logolohkolle, niin se tuo kolmonen esimerkiksi oli oikein hyvä, mutta jos annan tuolle vaikka 2, niin se pysyy siellä taustalla. 4 sen pitäisi tulla päälle ja kolmosellakin se tulee päälle, koska nyt niillä on samaa se ja sitten se on myöhemmin siellä dokumentissa. Annetaan nyt sille vaikka 2, niin se pysyy tuolla alla. Tähän toinen semmoinen käyttökelpoinen tapa saada tuo samaa nyt tuolle keltaiselle lohkolle, tuo samaa toiminnallisuus kuin tällä, että left 0, bit 100%, niin keksiikö joku millä toisella vaihtoehdolla? Jos me otan tuon tuosta pois, niin, ja en nyt käytäisi tuota leveyttä, niin millä toisella tavalla me saisin tuon saman näköiseksi kuin se oli äsken? On, raittikin on olemassa. Mitäs me siihen kirjoittaisi?
100% tai 0%.
Kumpaa tarjoaisit ensimmäiseksi yritykseksi?
50%, niin se siitä väliä.
Ei ole 100. Joo. Eli hyvin haiteli oikealta määritetään myös, ja aina nämä prosentit, niin se lähdetään laskemaan tavallaan sieltä, eli missä se määritys on. Jos oikealta lasketaan, niin se 1, 2, se tulee vähän sieltä reunasta, eli oikealta 0. Samaten nuo top ja bottom toimii samalla tavalla, eli aina lasketaan sieltä päin, mistä lähdetään. Eli toppia lasketaan ylhäältä alaspäin niitä tarvittavia yksiköitä, ja bottomia alhaalta ylöspäin. Tuo on siinä kätevä tuo, nyt kun me ei tuota leveyttä tarvita antaa, eli jos meillä olisi tuossa tuo lohko, olisi jotakin muuta kuin prosenttia olisi tässä asemointi. Jos olisi vaikka EM-yksikössä, olisi tämä koko sivun asemointi. Niin silloin meillähän se, kun me kavennan selainikkuna, niin se vaihtelisi koko ajan, että paljonko se on EM-yksikössä. Että onko se, nyt se voisi olla vaikka 50, nyt se voisi olla 65. Tavallaan me ei tiettäisi, että mikä se on se oikea leveys, jolloin sitä tuolla VIT-arvolla olisi mahdottomuus antaa oikeata. Koitan sen havainnollistaa vielä tuolla paremmin, jos minä muutan tuon noin, ja sitten, onko se alkuperäinen siihen ja nyt.
Voiko sillä raitillakin olla esimerkiksi arvoja, jos on 5 ES tai semmoista?
Voi olla. Eli nyt jos tuo olisikin 10 EM, samaten tuo logo. Nyt me voitaisiin, tämä olisi vielä helppo, eli pistettäisiin tuohon 10 EM. Mutta nyt huomataan sitten, että meillä on täällä isot turhat sivuttaiset vieritysparkit. Aina jos teille tulee sivuttainen vieritysparkki, niin tiedät, että nyt on asemoinnissa jotakin pielessä, eli tämmöistä ei pitäisi tulla. Ja nyt se kokonaisleveys tällä nappaarilla, niin tuo 10 EM plus 85%, niin se on nyt yli sen 100%, eli koko näytön leveyden. No me voitaisiin tästä tällainen niin huonolla yrityksellä koittaa, että no paljonko se olisi, että no 70. Ei passi, 73.
Onko se sitten hyvä asemointi laittamaan tuolla päällekkäin?
Ei, se on vain esimerkin vuoksi nyt tuossa päällekkäin. Eli me voitaisiin löytää, että no joo, tuo 73 oli ihan hyvä, mutta sehän ei tässä toimi, koska nyt se on taas liikaa. Nyt se on, kohta se on pikkusen liian vähän. Eli nyt, jolloin, ja myöskään tähän me ei semmoista oikeata EM-arvoa meillä olisi hankala siihen löytää. Siihenkin me pystyttäisiin jossakin vaiheessa, että se on, vaikka nyt on 30 aika lähellä, mutta sitten taas kun näyttöä kavennetaan tai levennetään, niin se ei sovi. Eli siinä juuri se vaihtoehto sitten, että me laitettaisikin se Raikti sinne toimii huomattavasti paremmin. Eli nyt se on sitten aina, eli se on left 10M, right 0, nyt se toimii aina. Se leveys on automaattisesti oikein. Sillä jos te kirjoitatte 0, niin ei tarvitse yksikköä, sen takia tuo, en laittanut siihen prosenttia tai EM, mutta aina jos on joku arvo, niin silloin pitää kertoa myös yksikkö. No joo. No joku, mitäs me vaihdetaan tuolle logolle esimerkiksi, jos te haluatte sen tuonne oikeaan alareunaan. Nyt siellä on 10 em width, sitten siellä on height 3 em, top 0, left 0. Joo, pikselillä ei ole saanut näytön, mutta tarkoitin siis periaatteessa sivun, mutta nyt se on ikään kuin saman näköinen kuin pikselissä, koska joo, sivun oikean alareuna. Ei vaihda pikseliä vielä. Joo, eli mieluummin se bottom, koska nyt sulla olisi hankala arvioida tuo top sieltä, että paljonko se, onko se nyt joku 95 vai mikä, se on sitten miettiä, että paljonko se on se korkeus vielä lopulta. Eli tavallaan sulla on aina helpompi ajatella se arvo sieltä suunnasta, tavallaan mitä se on lähimpänä, jolloin bottom 0 se on helppo paiskata tuonne alas. Eli ei tarvi tuon kummempaa. Ja yhtä lailla nyt tuo leppaa, jos me sitä haluttaisiin johonkin säätää, niin onnistus myös. Nyt tuo siis jäi tuonne taakse tuo podiumteksti sen vuoksi, että me muutin tämän lepparin leveyden EM-yksiköllä, se oli aikaisemmin sillä prosentilla. Mitä minun täytyy tuolle podille muuttaa, että se teksti menee kivemmin tuohon, että se ei jää tuonne alle. Katsotte, mitä sinne podille on kirjoitettu, niin mitä muutetaan sinne. Ja nyt siellä on margin left 15. Joo. Eli tuon 15% tilalle muutetaan se 10 em, niin nyt se hyppää sitten siihen. Eli aina tämän täytyy yksiköissä harvemmin toimii hyvin ristiin, että osassa käyttää prosenttia, sitten tulee em. Et se on aika monesti semmoista valintaa, että yhtä yksikköä käyttää, niin sitten pyrkii sitä samaan, niin se yhteenlasku on helpompi. Eli aina täytyy muistaa se, että se kokonaisleveys ei saa mennä yli sen saan prosentin. Ja silloin kun te EM-yksikköä käytätte, niin te ette tiedä, että paljonko se aina 100% sieltä tulee. Joo. Tuota voi, tosiaan nyt käytin tätä Web Developerin Edit CSS-toimintoa tässä, eli tällä teillä on itsekin helppo vaikka näitä luentoesimerkkejä testailla, että miten se tuossa muuttuu, kun vaihdatte arvoja. Se oli absoluuttista. Vastaava fixedillä tehty, niin tuosta voisi vielä tosiaan huomata, että eli nythän tämä vierii täällä, kun tämä on absoluuttinen. Huomaatte, että kun me vieritin tuonne alareunaan, niin tuo ei esiin tuo oikea lohko tuolta, niin se ei jatku nyt sinne alareunaan, koska se tuo on pitempi tuo sisältöteksti siellä. Eli se 100%, kun se lasketaan silloin se asemointi, kun siihen sivulle tullaan, niin nyt se 100% on just tästä se lainikkunasta, mikä siinä on. Ja katsotaan vastaavaa fixediä. Se näyttää periaatteessa muuten samalta, mutta nyt kun me scrollaille, niin tuo vasen lohkokin sieltä pysyy koko ajan siinä näytössä kiinni ja tuo teksti tuolla sisällä sitten liikkuu. Ja kun katsotaan koodia, niin periaatteessa siellä on just samat määritykset. Ainoa mitä eroa tuohon äskiseen on, että äsken meillä luki siellä position absolute, nyt meillä lukee näissä nappaarissa, left-baarissa ja sitten tuossa logossa, niin se position fixed. Niin muuten nuo top left, right, bottom leveydet on kaikki korkeudet samoja. Ja tässäkin voisi käyttää samalla tavalla sitä kahden pisteen asemointia, niin voisi antaa lettiin ja raittiin, jolloin sen leveyden voisi jättää automaattiseksi. Toinen vaihtoehto, että poistaa sen leveyden kokonaan, on se, että antaa sille arvon auto. Tuotakin saatatte tarvita siinä vaiheessa, kun teette esiin printtiä, että pitää pystyä leveys palauttamaan siihen oletusleveyteen, niin silloin se oletusleveys on tuo arvona auto. Ei ole pakko tehdä sillä, että koko sivun tehdään vain pikselillä tai tuolla absoluuteilla. Eli yhtä lailla me voin käyttää niitä ristiä, jos me vaikka haluan, että tuo vasen reuna tuossa pystyy näytössä kiinni, mutta tuo yläreuna tuolla saa vieriä, niin silloin me voin vaihtaa tämän absoluuteksi, jolloin nyt se vierii tuolla mukana, mutta sitten tuo vasen reuna pysyy fiksettynä. Eli näitä voi ihan hyvin yhdistellä. Tässä kaikki muokkaukset, kuten äskenkin tehtiin, ei sen suhteen mitään poikkeavaa. No se, että milloin tuota pikseliä, se on aika periaatteessa sillä lailla kätevä, että sillä saa aina nuo näyttöön kiinni. Mutta siinä kannattaa muistaa se, että tuo paljon vieviä lohkoja ei kannata kiinnittää näyttöön, koska jos laittaa vaikka semmoisen lohkon, mikä vie puolet siitä näytöstä tilaa, niin silloin se on sille varsinaisessa sivun sisällössä, siellä on tosi vähän tilaa, ja voitte miettiä sen, että mitä pienempi näyttö, niin sitä vähemmän tavallaan sitä tilaa, että jos meillä on joku iso laajakuvanäyttö, missä on 2000 pikseliä, niin eihän siinä periaatteessa, vaikka laittaisi 500 pikselin levyisen jonkun kiinnitetyn lohkon, niin siellä on edelleen 1500 pikseliä. Mutta sitten kun sitä samaa sivua katsoakin joku tuollaisella 800 pikselin näytöllä, niin silloin jo yli puolet siitä näytöstä on pelkästään sitä kiinnitettyä lohkoa. Siinä kännyköllä huomaako varsinkin korkeussuunnassa ongelma, just joku tämmöinen, mikä nyt periaatteessa tässä on kohtuun leveä selain, mutta sitten siinä on joku 320 pikseliä korkeutta, niin sitten kun on kiinnitetty ylä- ja alareuna, vaikka vain jotkut saan pikselin lohkot siellä, niin se on aika iljettävä sitä sivua scrollata, kun mulla on 120 pikseliä käytössä sille varsinaiselle sisällölle ja yrittää sitten katsoa, että mitä siellä on. Niin siinä kannattaa tätä miettiä, että ei vain sillä, että ne joutuisi ihan kivaa kiinnittää. Että jos se on oikeasti semmoinen oleellinen, mikä on hyvä olla koko ajan näkyvissä, niin käsin tämmöinen päänavigointi. Silloin se on ihan hyvä kiinnittää, mutta muuten ehkä sitten tuo absoluuttinen, milloin ne vierii mukana, niin se on semmoinen, toimii varmemmin myös pienemmillä näytöillä. Joo, sitten voi tavallaan tehdä sen voi tehdä, että mikä tullahan nyt siinä, mitä oli vitostasolla, niin sitten voi tehdä tavallaan erillisen CSS-tiedoston, mutta sehän on, harvathan tekee semmoista, että silloin on juuri ongelma, jos tekee vain yhden, niin se yksi täytyisi koittaa miettiä sillä, että se toimii hyvin kaikilla. Sitten toinen vaihtoehto on juuri se, että sitten tehdään kokonaan oma tiedosto, jolloin voi sitten miettiä sen päätiedosto, että se on tietokoneen näytölle ajatellutkin, isolla näytölle. Sitten se kolmas oli tuo suhteellinen asemointi, eli relative. Tätä tosiaan harvemmin tarvii, eli tällä harvemmin semmoisia isoja lohkoja asemoihin. Eli nyt, mitä tässä esimerkissä on tehty, niin siinä on heitelty tuolla esim. Tekstikappaleen sisällä olevia yksittäisiä sanoja on muutettu niiden asemointia. Eli tämmöiseen pieneen asemointiin tätä voi käyttää, mutta aika harvoin ainakaan itse käytän sillä lailla, että koko sivun asemointia yrittäisi suhteellisesti tehdä. No tässä voisi heittää kysymyksenä nyt ennen kuin katsotaan HTML-koodia ollenkaan. Kun katsotte tuota asemointia, eli tuo span.up, siellä on annettu se relative ja top miinus 1 em, niin mikä sana sieltä esimerkiksi nyt käyttäisi tätä nimistä luokkaa. Tai on siellä useampikin, tai sanaa yhdistelmä, jos ei ole vain yksittäinen sana. Kyllä. Eli se oli ihan oikea vastaus. Ja tuo nyt on sinänsä vähän hämärästi annettu, että se on top miinus yksi EM. Eli kun ajattelee, että top-arvo, noin se tavallaan, nyt kun lähdetään ylhäältä katsomaan, niin silloinhan aina ne positiiviset arvot, se laskee sieltä. Ja nyt kun se oli annettu sitten negatiivisena, niin se hyppäsi tuonne yläpuolelle. Eli tuo tavallaan, jos niinkö itse haluaisin, tai kirjoittaisin ja silloin miettisin logiikkaa, niin minä mieluummin antaisin sen äskeisen arvon tällä tavalla. Eli aina tavallaan käyttäisi positiivista ja katsoisi, että mistä päin niitä arvoja annetaan. Mutta yhtä lailla siis sama tulee, että bottom 1EM tai top miinus 1EM. Toki jotkut sitten tykkää, että käyttää aina sitä toppia ja siihen suhteuttaa. Tarkoitatko oppimistehtäviä arvostelussa? Siellä ei ole muuta, kun siellä on kaksi juttua, että se ensimmäinen on se, että se CSS-tiedosto on validi, toinen on se, että se lopputulos on sen malliesimerkin mukaan. Se, että käytätkö siinä positionia vai floattia tai muuta, niin sen katson, että tosiaan että siellä ei sitten mitään kehyksillä ole tehty tai taulukkotaitolla, siis semmoiset, mutta näitä niin saat ihan, mikä on se oma tyyli. No mikäs lohko on tuo down tuossa. Se nyt taitaa olla helppokin, kun näytin äsken, mitä tuo top 1EM siinä teki. Sehän on tuo this implies ja niin edespäin, eli siinä se putoaa sen yhden rivin. Eipäs voinutkaan. Siinä on itse asiassa käytetty molempia tuossa. Tuolla oli relative oli puoli, mutta tuo voisi missä on tuo? Eli tämä, niin siellä on, muistatte, että klassiakin, kun Antonin välilyönnillä pystyy erottelemaan. Eli nyt tuolla on tuommoinen luokka, kun right välilyönti down, tarkoittaa, että tuo this implies ja niin edespäin, se käyttää sekä luokkaa right että luokkaa down. Ja se, että miksi tuo väri ei muuttunut punaiseksi, kun minä kirjoitin, vaikka sillä on käytössä myös tämä down-luokka, on se, että sillä on myös tämä right-luokka ja siellä on myöhemmin määritelty keltaiseksi tuo väri. Eli nyt taas se järjestys, että kummassa järjestyksessä ne on täällä, on merkityksellinen. Eli jos samalle elementille tulee sama ominaisuus määriteltyä, niin käytetään sitä, mikä tuli myöhemmin. Eli nyt siinä käytetään punaista, koska se tulee täällä myöhemmin määriteltyä. No sitten noissa esimerkissä on myös left miinus 1EM, rightia on käytetty, eli on saatu sitten sivuttaissuunnassa sitä normaalista sijainnista tehtyä. Mutta niin kuin Jussi sanoi, tälläkin voi tehdä semmoisia koko isoja, itse olen tottunut tekemään tällä semmoisia lohkojen sisäisiä pienempiä asemointia, mutta ei tosiaan ole semmoista yhtä oikeaa tapaa. Eli monella eri vaihtoehdolla voi saada samannäköisen ulkoasun, mikä myös toimii yhtä hyvin. No tuota Z-suunnassa oleva asemointia minä siinä absoluuttisessa vähän näytinkin jo, eli tosiaan sitten se, jos lohkot menee päällekkäin, niin pystyy määrittelemään, että mikä on se taso ruudulla. Onko minulla joku esimerkki sivu, taitaa olla tuo meidän urheiluseuran sivulla on esimerkiksi tehty tuolla. Jos nyt minä kavennan tätä sivua, niin kun ei mahu nuo lohkot, niin siinä nyt on määritelty sitten, että tavallaan, että mikä lohko jää päällimmäiseksi, niin tämmöisessä juuri voi tuota Z-indeksiä käyttää. Normaalisti tuo menisi toisinpäin, koska tuo oikea laitima, niin se on myöhemmin siellä sivulla määritelty, niin se menisi päälle, mutta nyt tuo on Z-indeksillä sitten laitettu tuonne alle. No, tässä esimerkki, missä on kolme eri lohkoa, eli siellä on annettu tuommoinen L1, 3 ja 5, ja niillä on samat Z-indeksit. Eli nyt tuo 1 on, se on tuo keltainen, 3 on tuo hopea, silver, ja sitten on tuo sininen. Ja nyt kun niillä on tosiaan nuo 1, 3, 5, niin järjestys on tuo, että sininen on päällimmäisenä. Ja nyt jos minä siniselle vaikka vaihan tuonne väleihin, eli 2, niin nyt se pitäisi mennä tuonne uuteen väleihin ja niin edespäin. Eli oleellista on se, että positiivisia kokonaislukuja, suuruudella ei väliä, kunhan niiden järjestys on se, minkä te itse haluatte. No sitten täällä on tästä tämmöinen, että Hoover, mikä oli se, että kun viehän vaikka linkin päälle joku tuo hiiren kursori, että miltä se näyttää, niin yhtä lailla sitäkin voi käyttää muutenkin sitä Hoover-pseudoluokkaa. Eli siellä on annettukin 50, mikä tarkoittaa sitä, että sen pitäisi aina hypätä päällimmän. Nyt, joo, tuolta saa. Eli nyt kun me olen hiiriön tuon sinisen luokan päällä, niin se on nyt päällimmäisen silloin se 50. Nyt se hiiri hyppäsi mulla tuon kolmosluokan päälle, se taas on ylimmäisenä sillä Z-index 50 ja nyt on tuo keltainen. Eli tuolla voi vielä sitten muuttaa sitä järjestystä, jos haluaa, että se mitä osoitetaan aina hyppää sieltä ikään kuin näköisellä. Mutta välttämättä näitä Z-indeksiä ei tarvitse määritellä ollenkaan, jos se oletusjärjestys kelpaa teille. Mutta sitten jos se on huono se, vaan kun kavennatte sivua, ettei millähän saa kaikkia mahtua vierekkäin, että väkistenkin meni päällekkäin osaa, niin sitten tuolla voi sitä säätää. Eli position ominaisuus, siinä oli nuo kolme arvoa, sitten oli se Z-index, joka liittyy siihen position ominaisuuteen sillä tavalla, eli ne täytyy olla asemoituja ne lohkot, joissa se Z-index toimii. Eli sitä ei voi mille tahansa heittää, niin kuin tuo esimerkki tuossa, katsotaan vielä sitä CSS sen verran, niin näillä kaikilla lohkoilla oli tuo absoluuttinen asemointi. Jos me ottaisin tuon sieltä pois, niin silloinhan se ei toimi, koska eihän ilman tämmöistä absoluuttista tai fikset asemointia, niin niitähän ei saa päällekkäin, silloin ne menee aina allekkaan. Eli se tavallaan liittyy tuohon position ominaisuuteen. Mutta sitten siitä eroava asemointiin liittyvä on tuo liuutus, eli mikä ei liity tuohon position ominaisuuteen. On siitäkin esimerkki. Eli tällä saa kätevästi rinnakkain eri elementtejä. Nyt tuossa on laitettu kuvaa ja tekstiä rinnakkain. Ja vilkaistaan ensiksi, minkä näköinen tällä on tuo HTML. Eli siellä on navigointilinkki, se on nappaarnimi. Ja sitten siellä on tuommoinen luokkako vasen, missä on tuo hämähäkin kuva. Ja sitten toinen hämähäkin kuva on tuolla oikea luokassa. Ja sitten siellä on normaalia tekstiä P-elementtien sisällä sitten lisäksi. Ja mitä tälle on CSS:nä tehty? Vasen luokalla on annettu float left, eli liuutetaan vasemmalle. Jos mä otan sen nyt tuosta pois, se tarkoittaa noin. Eli se kuva tuli ensin siellä HTML-tiedostossa, se näytettäisiin normaalina, koska se oli sen P-elementin, divin sisällä, niin se on lohkotasoelementti, eli pistetään se, sitten tulee sen perään. Ja nyt kun siinä oli se float left, niin se tavallaan tarkoittaa, että liuutetaan se kuva, seuraava elementti, mikä sieltä tulee, niin sen vasemmalle puolelle. Eli tässä on oleellinen, että siellä HTML:ssä tuo kuva on ollut ennen tuota tekstiä. Että vaan se, että se pitää olla ensimmäisenä, minkä te haluatte liuuttaa, ja sitten se antaa ikään kuin tulla siihen viereen sitten muuta tekstiä, jos siihen mahtuu. Se, että jos meillä on niin kapea selainikkuna, että siihen ei mahu, niin eihän tuohon mitenkään sitten saa sitä sisältöä liuutettua. Ei, vaan noin. Eli aina täytyy olla ensimmäisenä, jos haluat samalle tasolle sen seuraavan sisällön kanssa, niin silloin se kuva, tai mikä se onkin se liuutettava, on se sitten vaikka toinen tekstilohko, niin se täytyy olla ensimmäisenä sitten tuolla leftillä ja rightilla määritellä, että kummin päin. Sitten tuo oikea on liuutettu tosiaan tuo oikeahan, se on tuolla. Eli siinä oli välillä nämä tekstit. Oli ja sitten tuli se kuva, jonka viereen sitten saa liukua tuo teksti tuosta. Se, että miksei ole ihan tuossa yläreuna tasalla, on se, että tuolla on annettu tuommoinen aika iso marginaali tuolle kuvalle. Eli jos me sen pienennän, niin nyt ne hyppää sitten just tuohon samalle tasolle sen viereen liukuvan tekstin kanssa. Sama juttu oli. Tuossakin on tuo 2mm-marginaali tuossa. Sitten Tuolla on tuommoinen ominaisuus kuin clear annettu tuolle pre-elementille, eli on siellä alareunassa. Tarkoittaa sitä, että se pois. Nyt se hyppää tuohon. Ja nyt kun minä olin antanut tälle pre-elementille tuon clear right, niin se clear tavallaan kertoo sen, että tähän oikealle puolen ei saa liukua elementtiä. Eli floatilla, koska tällä on laitettu se float right, niin se tavallaan oletuksena sen vasemmalle puolelle saa tulla sitä muuta sisältöä. Mutta jos sitten joku elementti on määritelty se clear ja siihen se saman right, niin nyt se tavallaan sitten katsoo, että tai se tarkoittaa, että minun oikealle puolen ei saa tämmöistä float-elementtiä tulla, jonka... Mitä? Tuossa on vastaus siihen sinun kysymykseen. Niin silloin, jos et halua, että kummallekaan puolelle ei saa liukua, niin se on clear both. Ja sillä on kolme arvoa. Left, right ja both. Ja tämä on... Milloin tuota tarvii esimerkiksi kätevä puottaa niin näytön alareunaa jotakin. Ja tavallaan voi liuuttaa vaikka vasemmalle jotakin, voi liuuttaa oikealle. Sitten jos haluatte, että siellä on vaikka joku alatunniste, mikä on aina sitten siellä viimeisenä kaikki alapuolella, niin sille kantaa tuon clear boltin, niin silloin se tavallaan sen kummallekaan puolelle ei saa liukua, jolloin se hyppää niiden alapuolelle. Tämä on aika näppärä tehdä tämmöisiä simppeleitä asemointeja tämä floatti. Se on, ei vaadi paljon, se on yksi komento, ja sitten tietenkin täytyy se leveys täytyy olla semmoinen, että se sinne mahtuu. Eli nyt esim. Tuo pre-elementti tuossa, nyt kun se menee tuonne viereen, niin jos emme ole antanut tätä 50%, niin sittenhän se näyttää tuolta, koska oletuksena se lohkotasoelementti vie koko 100%. Sille kuvalle ei erikseen tarvinnut antaa, koska se kuva vei sen tietyn pikselimäärän, mutta tämmöinen tavallinen tekstipohjainen elementti, niin sehän vie aina sen koko näytön leveyden, niin sitä voi olla tarpeen säätää leveyttä. Eli jos te haluatte vaikka liukumaan kolme elementtiä rinnakkain, kun annatte kaikille leveyden 33%, niin silloin ne mahtuu tulemaan siihen kolme rinnakkain. Katsotaan siitäkin kohta esimerkki. Joo, eli liuutus. Yksi hyvä vaihtoehto sitten position on monipuolinen. Siinä on niitä eri tapoja, absoluuttinen, suhteellinen, kiinnitetty. Ja tosiaan, niin kuin olen sanonut, että ei ole semmoista yhtä oikeaa ratkaisua. Että se on, ja monesti se voi olla näiden yhdistelmä vielä, millä sen halutun ulkoasun saa tehtyä. Katsotaan sitten vielä esimerkkejä muutamista asemoinnista. Katsotaan tuo ensimmäinen viimeisenä, koska se on näistä haastavin. Mutta semmoinen yksi helppo, ihan sarakejako. Floatilla tehtynä, eli kolme saraketta. Toimii ihan sama, minkä levyinen näyttö. Aina on kolme saraketta. Niin CSS-tiedosto ei ole kummonen. Niin siellä on oikea, keski ja vasen. Ja kaikilla on leveys 30%, float left. Huomatkaa, eli kaikki liuutetaan vasemmalle. Niin ne aina antaa, että tavallaan minun vasemmalle saat liuuttaa seuraavan, ja kun jokaisella on tuo, niin se aina sitten tulee siihen rinnalle. Ja miksi 30%, niin sitten niillä on jokaisella on myös annettu paddingia, left ja right 1%, eli käytännössä siellä on 32% jokaisen lohkon kokonaisleveys, plus sitten vielä tuo pikselin korkuinen viiva, ja pikselin levyinen viiva, eli se on sitten jätetty siihen pelivaraan, että se kokonaisuus mahtuu sitten siihen 100%. Ja keskipase, jos tuo oikein aloitaisi, että se heitettäisikin tuonne, niin tuokin vielä muuten toimisi, mutta nyt meni yli tuon 100%, mistä se nyt itse asiassa johtuu. Ei se johdu mistään muusta, kun siellä on juuri se pieni pelivara tavallaan että se jää sen alle 100%, niin nyt se tässä tapauksessa, kun on vasemmalle kaikki floutattu, niin silloin se on täällä se, hän sitä ymmärrystä, mutta nyt kun me heitän sen tuon tuonne oikeaan reunaan, silloin se alkaa just oikealta, se tulee tuohon väliin se, mitä sieltä uupuu siitä 100%. Mutta voisin siis tehdä myös niin, että tuon oikean laitimaisen voisin liuuttaa oikealle, niin se on melkein identtinen tuo ulkoasu. Huomaatte, että tuossa on nyt tämmöinen pikkusen isompi väli. Eli tasaisemmin saatte sen 100% käytettyä, kun kaikilla on sama. Toinen vaihtoehto on tietenkin sitten... Toinen vaihtoehto on tämä, että ne on kaikki siellä oikeassa reunassa. Huomaatteko, mikä tuota nyt siinä vain muuttuu sitten? On se vähän, en tarkoita nyt tuota vasemmalla olevaa tyhjää kaistaa, mutta mitä muuta tuossa eroa siihen, että kaikki on lefti. Jos katsotte, mitä noissa sarakkeissa lukee. Niin, eli nyt tuossa eka vasemmassa sarakkeessa lukee, että tämä kappale kuuluu oikeaan sarakkeeseen. Eli se, no, jaas, 2 teitä. Eli se, että missä järjestyksessä ne sieltä HTMLstä tulee, niin on merkityksen, että oletteko liuuttanut oikealle vai vasemmalle. Eli jos katsotaan vielä se HTML, niin täällä on ensimmäisessä on vasen sarake ja viimeisessä on oikea sarake. Nyt jos liuutetaan vasemmalle, niin silloin ne tulee myös tässä järjestyksessä. Mutta jos liuutetaan oikealle, niin silloin tavallaan tämä hyppääkin sieltä ensimmäisenä. Tuo tulee seuraavana ja sitten viimeisenä tuo yli. Eli semmoinen siinä on, että se ei ole ihan sama kummin päin kirjoittaa, onko kaikki raittia vai kaikki leftiä, että se riippuu sitten mikä on se järjestys, missä te haluatte saada ne sarakkeet. Mutta kätevä tehdä sarakejakoa tuolla. No kuvakalleeria esimerkiksi samaa sarakkeiden määrä, mutta sellainen liukuva, että teille määritelty, niin loutilla saa kätevä sitä niin paljon kuin on kuvia siinä mahtuu näytölle, niin aina tulee. Eli nyt siinä on 1 sarake, 2, 3. Ja tämäkin ei ole sen kummempi kuin tuolla on kuva. Se on float left. Eli jokainen kuva on tuollaisella diplokkalla. Sillä on annettu 175 pikseliä leveys. Todennäköisesti otettu siitä suurimmasta kuvasta pikkusen enemmän kuin suurin kuva. Ja sitten niitä aina mahtuu niin paljon siihen rinnakkaan, kun näytöllä sattuu noita 175 pikseliä leveitä bokseja mahtumaan. Taas hyvä tekniikka, mahtuu riippumatta näytön koosta, niin galleria näyttää samalta. No lomakkeella monesti on haaste tehdä se, että miten saa tasattua nuo lomakkeelementit vasemman reunan, jos haluatte ne selitteet, eli labelit tuonne vasemmalle puolelle. Eli siihen ei voi mitään miettiä, että montako välilöntiä tuohon pitäisi lyödä tuohon nimeen perään, tai täällä ei ole mitään tabulaattoria käytössä, eli voisi sillä tasata. Niin tuohonkaan ei kummasta CSS:ää tarvi, eli nyt se vasen, se on tämä keltainen lohko, niin niille on vain kaikille annettu leveys 30% float left, jolloin se on sitten liukunut siihen seuraavan lomakelementin rinnalle. Ja tässä ehkä vielä parempi olisi nyt vaihtaa yksikköä, koska oikein kapealla näytöllä tuo 30% ei riitä, mutta jos te tiedätte, että mikä teillä on näistä pisin sanaa, eli nyt kun se on vaikka tuo sukupuoli, niin te voitte testata sopivan EM-yksikön, mikä on sille pisimmälle sanalle riittävä. Eli tuossa tapauksessa 5EM näyttäisi olevan aika hyvä, jolloin sitten tuo toimii ihan millä tahansa näyttöleveydellä. Ja myös jos suurennetaan fonttia, niin EM skaalautuu fontin koon mukaisesti. Eli edelleen toimii tuo yksi ja sama arvo. Sitten tämä viimeinen, mikä näistä on ehkä se haastavin, siellä on monenlaista laatikkoa ja ne on päällekkäinkin. Tuossa laatikon nimen perässä on kerrottu, että mitä CSS-luokkaa se kyseinen loota käyttää, ja kun aukaistaan tuo CSS tuohon rinnalle. Lähdetään sitä katsomaan, eli base-luokka. Se on absoluuttisesti asemoitu, 50% korkeus ja leveys, ja 25% ylhäältä, 25% vasemmalta, eli käytännössä keskellä. Ja niinhän se tuossa on. Eli käyttää puolet selainikkunasta ja asettuu selainikkunan keskelle. Ja nyt kun se on absoluute, niin se myös vierii, eli se ei ole koko ajan sen, vaan se on keskellä siinä vaiheessa, kun siihen sivulle tullaan, ja sitten se vierii siellä sen mukaan, paljonko sisältöä sivulla on. Sitten tuolla vasemmassa ylänurkassa on Fixed 2 käyttävä luokka. Fixed 2 on näyttöön kiinnitetty. 20% leveys, 20% korkeus, top 0, left 0, eli vasemmasta ylänurkasta 20% suuntaansa, ja se ei tosiaan sieltä liiku mihinkään, kun se on Fixedillä kiinnitetty. Samaten on Fixedillä kiinnitetty tuolla oikeassa alareunassa, eli se on luokka Fixed, mikä on bottom 0, right 0 ja muuten samalla niin kuin tuo Fixed 2. Sitten on tuossa sisällä on absolute-luokkaa käyttävä, ja nyt täytyy vielä näyttää HTML sen verran, eli se absolute-luokka on tämän base-luokan sisällä. Eli tuo base-luokka menee kiinni vasta tässä, ja sen sisällä on ikään kuin sen lapsena on tuo absolute, ja myös tämä fixed-luokka, mutta huomaatte tällä fixedillä, eli sillä, kun se on aina näyttöön kiinnitetty, niin siinä ei ole mitään merkitystä, eli onko se tuon basein sisällä vai ei, se on aina samassa paikassa kiinni. Mutta tällä absoluteella on merkitys. Eli kun se on luokkaan tuossa ja sille on määritelty, että top 10%, right 10%, niin se on sitten 10% tästä basein viemästä tilasta. Eli tuo on nyt se 10% tuossa. Ja samaten sitten tuo leveys 40%, niin se ei ole nyt koko selainikkunan leveyttä, vaan se on tästä 40%. Ja viimeinen on tuo kolmoslaatikko, mikä käyttää myös sitä absolutea, eli samaa CSS-käytössä, mutta se ei nyt ole tämän basein sisällä, jolloin sen 40% on sitten todellisuudessa tämä verran. Ja se 10% on nyt koko selainikkunasta. Ja tuossa huomaatte noiden kahden luotan erolla, että mikä siinä samaa CSS-käytössä täytyy eri sijainnissa olevia lohkoja, eri kokoisia hierarkia on siellä. Äiti-elementti on niillä eri. Tämä on aika kiva esimerkki sivu minusta, että sinne kun voi itse sitten mennä tuolla vaihtelemaan CSS-arvoja, niin huomaa, että miten ne siellä liikkuu ja miten ne vaikuttaa toisiinsa. Miltäs tuntuu, saako noilla tioilla tehtyä semmoisia sivuja, mitä itse haluaa? Kardinaali virhettä, mitä ei saa tehdä. No yksi, mikä tulee mieleen, on se, että ei hoksaa sitä, katsoa sitä selainikkunalla alareunaa. Eli se voi periaatteessa näyttää hyvältä, mutta sitten se huomaatkin, että sulla on siellä se sivun todellinen leveys on 2 kertaa selainikkuna, niin siellä on vieritysvalkki tullut alhaalle ja huomaat, että siellä on hirveästi tyhjää tilaa. Ja sitten kun sitä sivua vieritat sinne oikealle, niin saatkin tavallaan melkein tyhjän sivun. Silloin sinun virhe on se, että siellä tulee se elementtien viemä kokonaistila on reilusti yli sen 100%, eli näytön leveys. Silloin täytyy muistaa laskea yhteen, että mitä marginaaleja on annettu, mitä täytteitä, minkälaisia reunaviivoja, mikä leveys, mikä width on. Sitten paljonko on annettu left-arvoa, jos on positionominaisuutta käytetty, paljonko right-arvoa. Ja ne kaikki pitää summata ja se täytyy saada siihen 100% se kokonaisuus. Eli aina jos tulee sivuttaiset vierityspalkit, niin silloin pitää katsoa, että onko nyt arvoissa jotakin pielessä, eli onko siellä menty yli se raja. Ainahan niistä ei pääse eroon, eli jos sulla on vaikka sivulla kuva, jonka leveys on 800 pikseliä, ja se kavennat näytön alle 800, niin kyllähän se silloin jää se kuva sinne. Tavallaan ei se aina ole virhe, mutta se, että jos se sivun sisältö näyttäisi hyvin mahtuva, mutta silti on isot vierityspalkit, niin silloin pitää hoksata, että nyt on arvoissa jotakin pielessä. Tuo ehkä semmoinen yleisin, mikä että se periaatteessa näyttää ihan hyvältä, mutta sitten kuitenkin kuitenkaan siellä taustalla on jotakin ongelmia, niin se on ehkä tuo. Sitten toinen virhe on se, että te teette sen ulkoasun. Teillä on koko ajan se selainikkuna samassa, että ette ollenkaan skaalaa sitä ja katsotte, että mahtavalta näyttää. Sitten kun minä aukasen tai joku muu sen eri selaimella, mikä ei olekaan sama leveys, niin se näyttää, se asemointi hajoaa ihan täysin. Eli aina kun teette jonkun asemoinnin, vaikkapa tällä ja nyt se näyttää teillä hyvällä, niin sitten menette hiirellä ja teette näin ja katsotte, näyttääkö se edelleen hyvältä. Eli tuo on se toinen. Se unohtuu monesti, niin tehdään just yhdelle resoluutiolle se näyttämään hyvältä ja ei hoksata, että kannattaa vaikka tehdä niin, niin pystyy skaalaamaan moneen suhteen. Eli jos vaikka mie, niin mä lähtisin tuon kokoisen näytön ja lähtisin nyt tuolle tekemään se. Ja sitten kun se on tässä hyvällä, niin sitten mulla on tavallaan pelivara, mä voin katsoa molemmat suunnat. Eli pystyn vielä leventämään, pystyn pienentämään ja katsomaan se edelleen. Se ei tarvitse näyttää just samalta, mutta se järkevästi toimii se skaalautuvuus. Nuo kaksi juttu. CSS3. Vähän voisi verrata vaikka HTML5, niin kuin siellä kyllä on menossa niin uutta kohti XHTMLstä HTML5, niin CSS-puolellakin kehitystä tapahtuu. CSS2.1 on tällä hetkellä se viimeisin suositus, mitä käytetään ja mitä validaattorit, minkä mukaan ne validoi. Mutta CSS3 on tulossa ja se jaetaan tuollaisiin moduuleihin, mitä yli 30 kappaletta, ja nyt pikkuhiljaa niin tulee ne moduulit valmiiksi. Niitä onkin jo valmiita, niitä moduuleja useampia, ja validaattorit osaa validoida jo ne ominaisuudet sieltä, mitkä niistä moduuleista on ikään kuin tehty. Joko candidate recommendation tai sitten ihan se jo suositus. Tuossa on tuo sivu, mihin menee, niin täällä juuri kerrotaan näitä eri moduuleita, eli missä vaiheessa ne on menossa. Vihreä on recommendation, CR on se candidate recommendation, niin ne on jo semmoisia aika valmiita. Ja sitten, kun mennään tänne alaspäin, mitä punaisemmaksi menehän, niin sitä enemmän ne on vasta kehitysvaiheessa. Ja tuo level 3 tuolla aina viittaa, että se on sitä CSS3 ominaisuuksia. Täällä on siis ihan normaali alkuperäinen se CSS1 on tietenkin ollut, ja nyt tuo viimeisin niin kokonainen paketti on tuo 2.1 level 2 revision 1. Ja sitten on jo valmiita, esim. Väreistä on päästy jo tuonne kolmoslevelille, sitten valitsimista on päästy kolmostasolle ja niin edespäin. Mediakyselyt, mitä kohta katsotaan läpi, niin on tuossa CRN Candidate Recommendation vaiheessa. Ja siitä ei ole enää pitkä matka siihen, että nekin on sitten täysrekommendeissa, jolloin niitä voi vielä varmemmin tavallaan käyttää. Voi olettaa, että selaimet niitä osaa. Eli tavallaan pikkuhiljaa tulee semmoinen uusi CSS-porras. Ja mitä uutuuksia sieltä tulee? No, tuommoisia visuaalisia juttuja, mitä kohta katsotaankin, voi tehdä pyöristettyjä kulmia, varjostuksia, kuvista muodostettuja rajoja. Matemaattisten merkintöjen muotoilu, sehän on ollut periaatteessa hankala tähän mennessä. Sinne on pitänyt käyttää eri dokumenttityyppiä, XHTML-aikaa, ML-tyyppiä, mutta sen pystyisi tekemään vähän CSS-llä uusia valitsimia. Minulla on tuo kohta esimerkkisivu, missä ainakin yksi pari uutta valitsinta on käytettykin. Tekstin muotoilemiseen lisää ominaisuuksia. Sitten tuo sarake layout, sitten kun se alkaa riittävästi toimimaan, ihan kivaa, eli voitaisiin suoraan CSS-llä kertoa, että tällä sivulla on nyt 3 saraketta. Vähän niin kuin Wordillä teette ja valitsette, että jaat tämän 3 palstaan, niin suoraan CSS tekisi sen. Ei tarvitsisi miettiä, että tehdään floatilla jokaiselle se 33%, eli suoraan CSS-llä. Eli tuon tyyppisiä juttuja. Sanoisin, että ei niin semmoista, enemmänkin semmoista visuaalista. Saa kivemman näköisiä sivuja, eli tavallaan sitten HTML5 ehkä tuo enemmän, että siellä tulee oikein vielä tavallaan enemmän semmoista toiminnallisuuttakin. Mutta tuossa nyt on yksi esimerkki sivu, missä mä olen käyttänyt CSS3 ominaisuuksia. Siinä on ensin tuossa on käytetty noita uusia valitsimia, eli tuommoiset pseudoluokat tai valitsimet kuin First Child ja Last Child, jotka toimii ihan hyvin, eli voi... Siellä on LI:lle määritetty, että LI first child, vihreä tekstin väri, last child, grey. Eli jos teillä on sitten vaikka tuommoinen lista, se voi olla joku muukin kuin lista, vaikka se voi olla tekstikappaleita, niin te voitte määritellä, että ensimmäinen saa aina vihreän ja viimeinen saa harmaan. Ja riippumatta ei tarvitse tietää, että montako siinä. Siinä on vaikka 100 tai 2 voi olla siinä listassa. Ennen CS3 piti tavallaan sitten, ei ollut tämmöistä, että pystyi sanomaan ensimmäisen viimeisen. Piti jokaiselle sille yhdelle, minkä haluatte, sille piti antaa class viimeinen ja sitten käydä sille antamassa. Fokus. Pseudoluokka, eli linkki, kun painan sitä, se meni tuonne sivulle, mutta se nappasi sen siitä. Eli mikä on tavallaan viimeisin käyty linkki, niin se näyttää sen punaisella. Sitten tuo div-elementti, tuo tämä täällä lopussa, niin mitä sille on tehty, just tuommoista visuaalista. Eli siellä on annettu ensinnäkin text shadow, eli tekstin varjostus. Siinä on ensin pikseleillä, että mihin se varjostus sijoittuu, kuinka leveä se on, paljonko se menee oikealle, paljonko alas. Ja sitten varjostuksen väri, eli punainen. Sitten on box shadow, eli tuommoisen lohkon varjostus, mikä on sitten tuon koko divin varjostus. Eli se on tämä sininen täällä taustalla. Sille on annettu myös sijainti, leveys ja väri. Sitten, no tuossa on tuo, että border, sillä on normaali vihreä reunaviiva ja CSS2:llahan se näyttäisi tuolta, eli ne on aina tuommoisia suorakulmaisia. Sitten kun annetaan borderin lisäksi tämmöinen kuin border radius, niin se kertoo, että 15 pikseliä tehdään sitten sen pyöristyksen. Eli mitä suurempi tuo on, niin sitä tavallaan enemmän se tekee sitä pyöreää, eli tuolla nyt. Nämä on kaikki tämmöisiä visuaalisempia, ihan kivan näköisiä lohkoja hän noilla saa verrattuna siihen, että kaikki on saanut suorakulmasta. Näkyy tulevan joku raja-arvo vastaan siellä sitten. Että ihan. Tuo box shadow ei nyt liity tuon borderiin, vaan se liittyy tähän dip-elementtiin. Eli sillä kyseisellä lohkolla on tuota varjostus. Se voi olla joku muukin kuin dip. Tuota box shadowta voi käyttää vaikka p-elementillä. Toimisikohan se? Onkos meillä tuossa? Nyt tuokin on P-elementti, missä on ollut 3 linkkiä tuolla sisällä, niin yhtä lailla se voi laittaa sillekin. Elementin taustakuva on ihan jo CSS2 ollut, eli se löytyy sieltä background-ominaisuudesta, löytyy myös kuva. Sitä on voinut käyttää jo aikaisemmin. Tämä mustaksi. Joo. No, tätä esimerkkiä voi myös katsella ja lukea niitä speksiä. Niitä ei muistaakseni tuossa oppimistehtävässä mitään CS3 käyttänyt, mutta ei se nyt haittaa, vaikka sinne jotakin lisää kikkailua itse kokeilee. Mutta mahdollista siis on. Saa ihan kivan näköisiä sivuja. No sitten mediatyypit, mitkä liittyy oppimistehtävässä sinne vitostasolle, eli siellä kun tehtiin sille printille ja mobiilipuolelle omaa CSS-tiedostoa. Se CSS-tiedoston tekeminen ei ole meillä nyt mikään uusi juttu. Siellä on samat ominaisuudet käytössä. Niin kuin sanoin, niin printissä monesti teidän tarvii tietää, että mikä on se oletusarvo. Eli tavallaan kun täytyy palauttaa, on tehty vaikka joku hieno näyttöön kiinnitty fixed-asemointi. Sen arvaa, että se ei paperilla toimi kovin hyvin, jos te kiinnitätte paperille jotakin asemointia. Niin tavallaan täytyy palauttaa se asemointi, niin silloin printissä kirjoitettaisikin position static. Tai jos te olette floatannut jonkun, teillä on vaikka float right, ja te haluatte palauttaa sen printissä normaaliin, niin silloin te kirjoitatte float none, eli ei liuuteta. Se on monesti se, että täytyy etsiä, mikä on se oletusarvo. Onko se sitten auto vai tosiaan none, vai jossakin se voi olla esim. Marginaalissa, margin nolla. Eli siellä tulee tämmöinen juttu. Mutta se muuten se CS-tiedostojen tekeminen, niin se ei eroa mitenkään, että tehdäänkö tiedostoa mobiililaitteella vai normitietokoneen näytöllä. Eli idea on se, että mediakohtaisesti sivun näkymistä voidaan määritellä. Hyötynä on juuri se, että mitä oli tuossa puhe, eli ei tarvitse yrittää tehdä semmoista, että se yksi ulkoasu toimisi kaikilla mahdollisilla laitteilla ja kaiken kokoisilla laitteilla, vaan voihan sitten määritellä eri ulkoasuja. Ja aika useasti se nykyisin 2 tai 3, eli on se tietokone, sitten voi ottaa pienet näytöt, ja sitten jos se sivu on semmoinen, että voisi olettaa, että sitä halutaan tulostaa, niin sitten myös se printti. Monet web-sivut on semmoiset, että eihän niitä ole tarkoitettukaan tulostettavaksi, jolloin sitä ei tarvitse välttämättä sitä printtiä niin huomioida. Mutta jos on semmoinen vaikka esimerkiksi luentamatsku, mitä joku saattaisi haluta tulostaa, niin silloin olisi hyvä ottaa huomioon se. Katsotaanpas, miten tällä sivulla se on otettu huomioon. No esimerkiksi niin, että niitä näyttöön kiinnitettyjä lohkoja, mitkä oli tuolla ylhäällä ja täällä oikealla se navigointi, niin niitä ei sitten paperille tule ollenkaan. Ja värit on siellä ja koot on tuommoista paperille sopivaa.
Miten on Braille tulossa?
Pistekirjoitusnäyttö. Eli mediatyyppejä on paljon. Ja en ole itsekään lähellekään kaikille tyypeille koskaan yhtään CSS-tiedostoa tehnyt, mutta katsotaan nopeasti läpi, mitä tyyppejä on ja mitkä teille on niitä oleellisia. O-tyyppi tarkoittaa sitä, että kaikki laitteet ottaa nuo asetukset käyttöön, mikä tahansa mediatyyppi on. Myös jos jätätte CSS-tiedoston linkityksessä mediatyypin määrityksen pois, niin se tarkoittaa silloin, että se on tuo O-tyyppi. Eli jos ei muista määritellä, niin silloin se on sama kuin O. No sitten Braille-tyyppi oli tosiaan pistekirjoitusnäytöt, emboset, Braille-tulostimia. En tiedä vastausta tarkemmin, että minkälainen on Braille-tulostin. En ole koskaan noita kahta tarvinnut määritellä. Aikanahan tuo handheld oli ihan käyttökelpoinen, eli joskus 2000-luvun alussa vielä voitiin esim. Kännyköille tehdä tuommoinen handheld-mediatyyppi, jotka sitten kännykät nappasivat sen ulkoasun käyttöön, mutta enää vuosikausiin tuolla ei ole ollut oikeastaan järkeä tehdä, koska kaikki nykyiset älytietokoneet, ne ei kerro, että he olisivat tuota handheldia, vaan ne kertoo, että meidän mediatyyppi on screen, eli tietokonenäyttö. Jolloin vaikka tehdään tuommoinen handheld, niin sitä ei ota käyttöön kuin ehkä jotkut äärimmäisen vanhat puhelimet. Jolloin siihen täytyy tehdä muita ratkaisuja, mitä ehkä, no tuossa on mainittu tuo vaihtoehtoinen tyylitiedosto, sekin on yksi vaihtoehto, mutta siinä taas on se huono, että mobiililaitteiden selaimet, niin ne ei tarjoa valikkoa useastikaan, mistä saisi valita, että mikä tyylitiedosto napataan käyttöön, mitä taas tietokoneen selaimet käyttää. Eli tuohon listaan, jos täällä on useampi tyylitiedosto määritetty, niin sieltä saisi valita sen. Ja sitten se pitäisi vaikka JavaScriptillä toteuttaa, että joku painike, mistä saa valita, että mikä tyyli on käytössä. Mutta se mediakyselyt on tuohon sitten se nykyaikaisin ratkaisu. Printti. Paperitulostuksia varten, projektoroita varten. Se oli joku aika sitten vielä ihan käytössäkin, kun oikeasti niin näytettiin vaikka web-sivuja sitten projektorille. Sitten saa vähän niin samantyyppisen web-sivusta kuin PowerPoint-esitys siinä esitystilassa. Sitten screen, se on se tietokonenäyttö, eli ilman muuta käyttökelpoinen. Monesti saattaa vain olla, että tehdään tuolla all-tyypillä, eli ei sitä tarvitse erikseen tehdä tuolla screenillä, mutta sitten jos on all-tyyppiä, voi vaikka laittaa semmoiset kaikki perusmääritykset, mitkä käy niille kaikille, mitä te teette. Sitten te voitte tarkentaa, että screenille annetaan vielä nämä lisämääritykset ja printille nämä ja niin edespäin. Sitten on speech, puhesyntetisaattorit, TTY, tasalevyistä kirjaisinta käyttäviin laitteisiin, ja TV, televisiotyyppisille laitteille. Veikkaa, että tuo TV oli silloin joskus, kun vähän tuommoiset, nythän ne on uudestaan tulossa, eli uusissa telkkarissa voi olla nettiselaimia, mutta ne on taas hyvin varmasti tuo screenia, mutta silloin joskus 2000-luvun alussa, kun oli semmoisia telkkareita, missä periaatteessa oli nettikin, niin silloin ne käytti tuota tyyppiä, eli silloin niillä oli oma, ne oli tosi heikkoja ne selaimet, mutta taas nykytelkkareissa niin ei tuolla ei ole sinänsä hyötyä, että ne yhtä lailla ne käyttää sitä, tai ilmoittavat sen screen-tyypin. Eli tuommoisia tyyppejä. Ja miten se määritetään? Normaalisti CSS-tiedosto linkitetään näin. Ja jos te jätätte median määrittämättä, niin se tarkoittaa, että se on all. Mutta jos te haluatte jotakin muuta, niin sitten vaan sinne annetaan parametri media ja heittomerkkeihin mitä tyyppejä. Esimerkiksi tuossa nyt on lisätty handheld mediatyypille tuommoinen CSS-tiedosto, joka on handheld.css. Mitä? Eli sama, olisi, sama tyylitiedosto olisi useammalle medialle. En oikein tiedä, missä tuo olisi järkevä. Minä silloin mieluummin laittaisin sen all-tyyppiin kaikki ne ominaisuudet, mitkä käy kaikille, ja sitten laittaisin erikseen ne spesifioivat jutut. Muistaakseni se toimisi tällä lailla, että se, jos haluaisit sen, niin handheld välilyönti sitten siihen välilyönne eroteltuna ne muutkin tyypit. Vaihtoehto olisi myös se, että kirjoittaisi yhden CSS-tiedoston ja siellä sitten lohkoihin jakaisi, että at media print, eli tuossa lohkossa olisi kaikki printiin liittyvät, sitten olisi seuraavassa lohkossa muihin, mutta tehkää mieluummin omia CSS-tiedostoja, se on pitemmän päälle. Vaikka sitä koodia ei olisi paljon, niin se on helpompaa ja selkeämpää. En suosittele tuota, mutta mahdollista sekin on. Sitten tyylien linkitysjärjestys voi olla oleellinen. Eli etenkin se, että jos teillä on all media linkitetty, niin pistäkää se aina ensimmäiseksi. Koska nyt jos te linkitätte ensin vaikka tuon printin, tai vaikka tuossa tuo handheld, sen perään tulee sitten all media linkitys. Niin se tavallaan sitten luetaan käyttöön siinä järjestyksessä. Ja jos siellä all mediassa sattuu olemaan joku sama ominaisuus määritelty, mikä on määritelty myös siellä printissä, niin käytetään sitä jälkimmäistä. Jolloin se printti jää ikään kuin kohnaa turhaksi. Eli oleellinen on se järjestys. All media ensin, sitten nämä spesifimmät vasta perässä. Ja yksi, mikä on myös semmoinen tärkeä muistaa, on tuo print media tyyppi. Eli sille ikinä ei saa laittaa titleä. Tähän voisi kirjoittaa title-attribuutin vaikka tuohon, että title kännyköille. Mobiili, CSS-tiedosto kännyköille. Mutta printissä älkää ikinä kirjoittako, koska jos te sen laitatte, niin sehän muistatte silloin CSS-tiedostoja vaan alkumäärittelystä, niin jos on title, niin silloin se ei ole ikään kuin aina käytössä. Se ei ole silloin tuommoinen persistent tyyli, mikä tarkoittaa sitä, että selaimet ei osaa sitä silloin valita täältä failia print. Eli muihin saa sen titlen laittaa, mutta printtiin ei koskaan. No, ekana tuota printtiä, mitä sinne voi määritellä. Niin kuin sanoin, niin siellä voi olla ihan ne normaalit CSS-ominaisuudet ja niin ne pitkälti onkin, mutta joitakin semmoisia sitten spesifiä, mitkä on pelkästään printtiin liittyviä, niin te voitte sivuvaihtoihin liittyviä asetuksia määritellä. Eli on olemassa tuommoinen ominaisuus kuin page break before, after ja inside, millä saa määritellä, että miten se sivuvaihto käyttäytyy ennen tiettyä kappaletta, jälkeen ja sen kappaleen sisällä. Ja näillä voi arvoja olla avoid tai always, eli te voitte välttää sivunvaihtoa tai te voitte pakottaa. Esimerkiksi jos te haluatte tulostettaessa tämmöiseen vaikka luentosivuun, että aina kun mulla tulee H2-tasoinen otsikko, niin se pulpahtaisi, alkaisi uudelta sivulta ylhäältä. Niin silloin voisi sille H2-selle laittaa, että page break before ja always. Eli pakotetaan sivunvaihto aina ennen sitä elementtiä, jolloin se alkaisi aina sivun yläreunasta. Sitten jos teillä on lohko, missä on kuva, kuvahan on ilkeä, jos se menee kahdelle sivulle, niin siihen lohkoon voisi kirjoittaa, että page break inside avoid, eli vältä sivuvaihtoa tämän lohkon sisällä, jolloin se, jos ei se mahu se lohko kokonaan sivulle, niin se heittää sen seuraavalle sivulle. Nämä kuulostaa erittäin hyvältä, mutta valitettavasti tuo selaimen tuki on tosi vaihteleva, eli ei voi niin olettaa, että vaikka sinne kirjoittaa jonkun tuommoisen page break inside avoid, että se myös toimisi kaikkialla. Siinä on Opera on ollut pitkään semmoinen ehkä edelläkävijä, eli se on tuon parhaiten näitä tukenut myös Firefox, mutta edelleenkään ei ole semmoista, että joku tai että kaikki selaimet tukii siitä samalla tavalla, vaikka ne on ollut jo pitkään käytössä. Mutta eihän ne haittaa, vaikka niitä sinne laittaa. Se on sitten niillä selaimilla, mitkä sitä tukee, niin se tulostus on kivemman näköinen. No, tuossa on esimerkki, mitä on tehty vaikkapa tätä kurssin tai tämä Apro Lopron CSS-tiedosto. Siellä on tosiaan otsikkotasoille on pakotettu se sivuvaihto. Ensin on page break after, eli vältetty, ettei käy niin, että otsikko on sivun viimeinen ja sitten se sisältö alkaisi vasta seuraavalta sivulta. Eli jos sen otsikon jälkeen ei mahu yhtään tekstiä, niin silloin puotetaan se otsikkokin myös seuraavalle sivulle. Se on siis tuo. Seuraava, page break inside avoid, eli jos olisi niin pitkä otsikko, että se ei mahtuisi vaikka yhdelle riville, niin silloin vältetään sitä, että kävisi niin, että se ensimmäinen rivi olisi sivun viimeinen teksti ja seuraava rivi olisi sitten seuraavan sivun ensimmäinen. Eli sitten myös se puotettaisiin kokonaan sille uudelle sivulle.
Mutta ei kuitenkaan estä sitä, että siinä olisi H1 ja sitten yksi teksti ja sitten rivin vaihtaisi
sivun vaihtaisi. Ei estä. Eli tämä määritti nyt sen, että siellä vähintäänkin se yksi rivi täytyy olla siinä samalla sivulla. Jos se yksi rivi sinne mahtuu, niin silloin se jää. Jos ei se mahtu, niin sitten se otsikkokin putoaisi sinne seuraavalle sivulle. Sitten lista-elementit. Siihen on laitettu page break before avoid. Eli normaalisti listan yläpuolellahan on joku otsikko, että seuraavassa listassa on sitä ja tätä. Niin se on aika kiva, että se otsikkokin olisi samalla sivulla. Niin tuossa on koitettu sitä, että lista ei koskaan alkaisi sivun yläreunasta, vaan siihen aina tuota sitten se edellistäkin kappaletta, vähintäänkin se yksi rivi matkaa. Tuossa oli se kuvan sisällä, sivunvaihto on kielletty. Ja sitten printissä tosiaan tuo ei ole mikään uusi ominaisuus, se display none, eli jos te haluatte sieltä sen navigointilohkon piilottaa, niin silloin tuolla se onnistuu. Tuossa on sitten yksi semmoinen oleellinen juttu, että jos teillä on vaikkapa ollut sivun 20% oikealta ajalta on semmoinen navigointi, vaikkapa fixed lohko, minkä te sitten piilotatte printissä. Laitatte, ja se sivu on sille varsinaiselle sisällölle on jäänyt 80%. Te piilotatte sen laitalohkon sieltä, niin mitä siinä vielä kannattaa tehdä sitä printtiä varten, muutako vain piilottaa se laitalohko? Kun oletetaan, että halutaan niin kuin tulostaa papereille kohtuu tiiviisti. Ja ei myöskään turhaa tulosta. Joo. Eli nyt jos vain piilotetaan esim. Tästä tuo lohko, niin sehän ei kuitenkaan anna vielä sitä tilaa. Se on vain piilossa, mutta se teksti edelleen saa tämän saman. Eli sitten tuolla printissä voisi olla tarpeen esimerkiksi tuo, minkä nyt sanoin esimerkkiä, niin kirjoittaa sitä display none. Ja sitten se lohko, mikä sattuu tämä sisältö olemaan, jos se on vaikka body, silloin olisi annettu body width 80%, niin nostetaan se 100%, eli kirjoitetaan printissä, että body width 100%, jolloin se osaa sitten käyttää myös sen tilaan, mikä vapautuu siltä piilotetulta lohkolta. Silloin kun www-julkaiseminen kurssia järjestettiin, niin tuo oli yksi yleisimpiä, miksi harkka meni takaisin, eli siellä oli hienosti piilotettu lohkoja, mutta sitten se oli, paperilla oli kuitenkin semmoisia tyhjiä valkoisia pläsejä, kun niitä ei ollut käytetty hyväksi, niitä piilotetulta lohkoilta saavutettua tilaa. Ja viimeisenä tämän päivän juttuna on mediakyselyt, jotka liittyy siihen, että miten saatte sen mobiilipuolen tyylitiedoston käyttöön. Eli koska siellä ei voitu sitä handheldia käyttää, niin siellä täytyy käyttää normaalia screen mediatyyppiä, jolloin täytyy jotenkin pystyä määrittelemään, että milloin se tavallaan tehdään kaksi screenin tyyppi CSS-tiedostoa, että miten se toinen osaa mobiililaita käyttää sitä toista niistä ja sitten tietokoneen näyttö toista. Ja siihen siis mediakyselyt on se ratkaisu. Eli näillä voihan määritellä tyylitiedoston käyttöönotossa tai käyttöönottoa esimerkiksi nytten listassa olevien perusteiden mukaan. Eli kuinka leveä näyttö on. Minkälainen kuvasuhde on, minkälainen värimäärä, minkälainen resoluutio. Itse asiassa nämä tulostuksenkin voisi olla aika semmoisia, vielä jos haluaisi oikein hipistellä, niin voisi miettiä, että jos joku tulostaa sen A4 tai toinen A3, niin voisi vielä tehdä eri printtiasetuksetkin. Me ei nyt tällä kurssilla käytetä, tai siinä oppimistehtävässä ei käytetä siihen. Taas toinen, että toinen jos tulostaa vaakana tai toinen pystynä, niin siihenkin voisi vielä tehdä molempia oman CSS-tiedoston. Mutta me oikeastaan hyödynnetään tuota eniten tässä mobiililaite. Eli määritellään, me itse saan päättää joku raja-arvo, mikä meidän mielestä on mobiililaite. on se sitten 800 pikseliä tai 600 pikseliä, tehdään siihen raja-arvo, että jos näyttö on alle 600, niin käytetään tätä, jos on yli 600, niin käytetään tätä. Ihan täydellinen tuo tuki ei vielä ole, mutta hienoa oli se, että verrattuna siihen, kun edellisen kerran tai viimeisen kerran luennottiin VV-julkaiseminen, niin IE ei silloin tukenut, mutta ysin versiosta alkaen IEkin tukee näitä mediakyselyitä, jolloin nyt niitä aika kivasti uskaltaa jo käyttääkin. Nuo muut selaimet on jo ollut pidempään se tuki riittävä. Eli mä oon tuossa nyt näytän ekana tuon CSS-esimerkin. Tuossa on nyt tosi monta käytetty. Siellä on samahan CSS-tiedostoon, mikä oli se huono tapa, mutta tuossa sen vuoksi, että on saatu tiiviimpää esimerkkiä. Siellä on all, eli kaikille on annettu, että 40% olisi tekstikappaleen leveys, jos olisi mustaa tekstiä. Sitten kaikille laitteille, joiden leveys on vähintään 300 pikseliä, niin se olisi tekstikappaleen leveys olisi 60 ja väri muuttuisi siniseksi. Sitten jos on 600 pikselin levyinen näyttö, niin silloin mentäisiin punaiseksi väriä, olisi jo 80% käytössä. Ja sitten jos on 900 pikseliä tai suurempi, niin silloin olisi vihreä teksti ja täys 100%. Ja esimerkki, missä nuo käytössä on tässä. Nyt mulla on tässä 1024 resoluutio, eli selainikkunakin on melkein sen varmaan pikseli molemmissa lajoissa poissa, mutta käytännössä 1020 on leveys, niin se saa sen viimeisimmän määrityksen, eli se teksti on vihreä ja se on koko 100%. Ja nyt kun me lähden kaventelemaan, niin nyt tultiin siihen 900 pikselin raja-arvoon, tekstin väri muuttui, putosi 80% se leveys, 600 pikseliä, eli seuraava raja-arvo, se tuli tuossa. Ja sitten oli vielä se viimeinen 300 pikseliä, mikä tuli tuolla. Ja tässä on tavallaan 4 eri CSS-määritystä, 4 eri CSS-tiedostoa olisi eri levyisille. Eli tässä voisi vaikka ajatella, että tuossa on semmoinen vanha 240x320 nokialainen, ja tuossa on vähän uudempi nokialainen, ja tuossa tulisi sitten tämmöinen joku iPhone tai vastaava, ja täällä tulisi sitten tietokonenäytö tai esimerkiksi nuori. Katsot tuon toinen esimerkki, mikä on ehkä se, mitä suosittelen sitten käyttämään tapaan. Eli ongelmana mediakyselyissä voi olla vielä se, että no tietokoneiden selaimet tukee tosi hyvin niitä, mutta sitten ne mobiililaitteiden selaimet ei ymmärrä sitä. Eli jos te olette kirjoittanut sinne All Medialle sen normaalin tietokonenäytön, sille kelpaavan CSS, sitten te laitatte sinne hienon mediakyselyn, eli että jos näyttösi onkin alle 600 pikseliä, niin käytäpä tätä. Mutta kun se pieni kännykkä, se ei ymmärrä sitä mediakyselyä, missä kerrotaan, että jos on alle 600 pikseliä, käytä tätä, niin se käyttää kuitenkin sitä all-tyyppiä. Vaikka se olisi tehty sille se tiedosto, mutta kun se ei osaa ottaa sitä käyttöön. Niin muutetaan tämä logiikka, eli annetaankin ensin kaikille laitteelle käyttöön se mobiililaitteen tyylitiedosto. Ja sitten vaihdetaankin, eli jos, vaikka sä mainitsit, että raja-arvo on 800, eli jos olet selainikkuna, sulla on yli 800, niin otakin tämä toinen käyttöön. Jolloin se tietokoneen selain, mikä on sen yli 800 todennäköisesti, niin se tajuaa sitten sen mediakyselyn. Vähän semmoinen käänteinen, ensin kaikille mobiili, sitten leveille näytöille vaihdetaankin käyttöön toinen tiedosto, koska ne leveät näytöt on todennäköisesti semmoisia selaimia, jotka ymmärtää niitä kyselyitä. Ja se näyttää koodina tuolta, eli siellä on nyt linkitetty kaksi mediakuori 2A ja 2B. Eli ensiksi eka rivi siellä on media all, kaikille laitteille on käytössä tuommoiset määritykset. Ja nyt nuo määritykset on tavallaan niin kuin mobiililaitteille sopivia. Siellä on pienen käytetty sivu tosi tiiviisti hyväksi. Sitten toinen määritys perhään, 2B, kaikki laitteet, joiden minimileveys on vähintään 800 pikseliä. Eli sitten ne ottaakin käyttöön tuon jälkimmäisen. Huomatkaa se, että koska ensimmäinen on all, niin sitä käyttää myös tuo jälkimmäinen. Eli tuolla 2B-määrityksessä pitää ylikirjoittaa semmoisia arvoja, jotka tuolta 2A-tiedostosta ei kelpaa sitten niille tietokoneen näytöille. Eli ei ole sillä, että käytettäisiin vain jompaa kumpaa. Tässä tapauksessa se leveä näyttö käyttäisi molempia 2A ja 2B, kuitenkin siinä järjestyksessä, että jos on sama ominaisuus määrätty kummassakin, niin se otetaan aina sieltä 2B:stä. Ja se kapea näyttö käyttäisi pelkästään tuota 2A:ta. Ja katsotaan, miten tuo toimii. Tuosta CSS-tiedosto auki. Mut se ei osaa. Eli mitä täällä on, minä näytän ensin tämä ja sitten tuon toiminnan. Eli siinä 2A:ssa on määritelty tosi pienet marginaalit. Ja fonttikokoa on vähän normaalista pienennetty. Ja 2B:ssä on määritetty isommat marginaalit ja isommat fonttikoot. Ja käytännössä samat ominaisuudet määritelty vain eri tavalla. Ja nyt meillä se raja-arvo on 800. Eli alussa periaatteessa sivu on kaikille tämmöinen. Tämä on se 2A-tyyli nyt siinä. Ja sitten nyt kun se tietokoneen selain on fiksu, se ymmärtää sitä mediakyselyä, mikä on jälkimmäinen rivi, ja se lukkee sen, ja nyt kun tuli se 800 pikseliä, niin se osaa vaihtaa sen raja-arvon siellä käyttöön. Ja tämä on tosiaan sen jälkeen, kun tämä oli ongelma tätä tekniikkaa käyttää silloin, kun IE ei vielä osannut mediakyselyä, koska silloin kävi niin, että IEllä oli aina käytössä tämä sitten, riippumatta kuinka leveä se IE oli. Mutta tuo 9 oli nyt pelastunut, että se alkoi tukemaan, niin nyt se IEkin osaa yhtä lailla sitten tehdä sen samalla tavalla, että 8-versiossa oli vielä ilkeä, kun IE:tä kuitenkin me eniten käytetään, niin sitten joutui siihen. Mennäänkö se auet? Eli nyt tämä toimii just samalla tavalla. Ja kaikki pääselaimet toimii, jos saa tuon käyttäen. Tuota on aika hyvä varmasti siinä oppimistehtävässäkin vilkulla tätä esimerkkiä ja sen lähdekoodi, niin sieltä saa sen logiikan selville. Jeps. Mitä? 17 eli pääsääntöisesti se on aina niin seuraavan viikon tiistaina, että joskus kun on vappua tai muuta, niin voi olla sitten vasta keskiviikkona. Pääsääntöisesti aina viikkoaika. Jeps. Huomenna demoissa näitä samoja asioita siellä sitten harjoitellaan. Joo. Kakkosta ja kolmosta. En ole vielä katsonut ollenkaan.